Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, podcastin ton të radhës ja kemi dedikuar Selman Farisiut. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Muhaxhiri i Xhenemit. Biografia e Selman Farisiut. Episodi 5 dhe i fundit. Profeti i shenjtë sallallahu alejhi ve sellem ka thënë për Selmanin: kushdo që dëshiron të shikojë një njeri zemrën e të cilit Zoti e ndriçoi me besim, le të shohë Selmanin. Përshëndetje, unë jam Dhurata dhe do të jemi së bashku me episodin e fundit të podcastit Muhaxhiri i Xhenemit. Në këtë podcast u njohëm me Selman Farisiu, sahabin, shokun e veçantë të profetit të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Ai ishte personazh që kaloi shumë ulje dhe ngritje për të gjetur të vërtetën, të cilën më në fund e gjeti tek Islami. Ai qëndroi me profetin e dashur të Islamit për shumë vite dhe përfitoi nga ekzistenca e tij. Pas kalimit në mëshim të profetit sallallahu alejhi ve sellem, Selmani vazhdoi jetën e tij duke zbatuar gjithçka që kishte mësuar në fen islame dhe u bë i paftekshëm në histori. Në këtë episod të fundit do të dëgjoni për qeverisjen e tij në Medain dhe ditët e fundit të jetës së tij. Pasi profeti i Zotit Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ndërroi jetë, Selmani i qëndroi besnik beslidhjes që kishte me Islamin, Kur'anin dhe profetin, dhe bëri përpjekjet më të mëdha për përparimin e Islamit, derisa u emërua nga Umer bin Hatibi, kalifi i dytë, për të qeverisur Medainin. Në fillim të qeverisjes së Medainit, për shkak të mentalitetit të sundimtarve të tyre të mëparshëm, të cilët jetonin në pallate komode dhe vishnin rroba luksoze, njerëzit mendonin se sundimtari i ri do të hynte në qytet me po aq lavdi dhe shkëlqim. Ata nuk e dinin se sundimtari i ri ishte personi quajtur Selman Farisi, ndaj erdhen nga të gjithë shtresat dhe esnafët për të pritur në portën e qytetit. Kaloi disa kohë dhe nuk pati asnjë lajm, derisa pan një burrë të hipur mbi gomar duke ardhur drejt qytetit. Ata e pyetën nëse e kishin parë emirin e Medainit rrugës. Ai i pyeti: "Kush ishte emiri i Medainit?" Ata thanë se është Selman Farisiu, njëri nga shokët e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ai ia ktheu: "Emirin nuk e njoh, por Selman jam unë." Ishte e pabesueshme për ta që një plak me rroba të thjeshta, i hipur mbi komar e pa shërbëtor, të mund të menaxhonte një zonë të madhe si Medaini, e cila përmbante 7 qytete. Selmani hyri në qytet. Të parët dhe njerëzit me pozitë të vendit donin që rezistenca e Selmanit të ishte Ivane Medain, apo Harku i Kesra, është një nga kryeveprat më të mëdha arkitekturore të epokës Sasanide. Selmani refuzoi të shkonte atje dhe tha: "Unë nuk jam e mirë që të jetoj në pallat." Kështu ai mori me qira një dyqan në mes të qytetit dhe atje u vendos. Ku po aty, në mesin e njerëzve, qeveriste dhe gjukonte. Që në fillim të mbërritjes së tij në Medain, Selmani i thirri të gjithë të varfrit, punëtorët dhe njerëzit e profesioneve dhe teknikave të ndryshme, dhe u tha: "U kam thirrur për një çështje të rëndësishme. Dijeni se Islami e ndalon shtimin dhe grumbullimin ekstrem të pasurisë. O zejtar, ju ftova që t'ju them si u mbështes dhe dera e dyqanit tim është e hapur për ju. Kërkoj nga njerëzit e çdo profesioni dhe zanati të zgjidhin një përfaqësues për veten e tyre, në mënyrë që sa herë që të shfaqet një problem apo padrejtësi, ti referohen drejtuesit atij profesioni. Zoti dëshiron që njeriu të përfitojë nga produkti i përpjekjeve të tij. Prandaj të gjithë të ardhurat e mia nga Beitul Mali, thesari i shtetit, që është 5000 dirhem, do t'ua jap të privuarve dhe të varfërve, dhe do të thursh porta e shfrytëzoj frytet e punës sime." Nga të gjitha anët u ngritën zëra duke thënë, kjo metodë është e mahnitshme, o e mirë, këto nuk i kemi dëgjuar më parë. Selmani tha, ky është Islami i vërtet. Sundimi i Selmanit në Medain filloi në vitin 17 Hijri Hënor dhe zgjati 17 deri në 19 vjet, deri në fund të jetës së tij. Në fillim ai nuk e pranoi propozimin e kalifit të dytë për të pranuar qeverisjen e Medainit. Pas këmbgulljes së fortë të kalifit, ai u konsultua me Imam Aliun alayhiselam e më pas pranoi përgjegjësinë. Selmani nuk ishte interesuar për qeverisjen, por përgjegjësia e tij ndaj shoqërisë dhe kushteve të kohës luajti një rol të madh në motivimin e tij për të pranuar qeverisjen. Në vitin e 17 Hijri Hënor, në Sham, pra Siri, Muaviu kishte krijuar një imazh të rremtë të Islamit, duke u kthyer kërkimit të pushtetit, pasurisë dhe luksit. Një numër i shokëve dhe bashkëluftëtarëve të Selmanit u infektuan gjithashtu nga tërheqja e pushtetit dhe pasurisë. Por gjatë qeverisjes së tij Selmani i shpenzoi paratë arkës së shtetit, Beitul Mal, për njerëzit dhe madje u ajepte të ardhurat e tij personale nevojtarve, ose i shpenzonte ato në dobi të shoqërisë. Jeta modeste e Selmanit dhe sjellja e mirë me njerëzit e rritën popularitetin e tij. Të gjitha orendit e jetës së Selmanit përboheshin nga postiqja, lëkura mbi të cilën ai ulej, shtampa mbi të cilën pastrohej, si dhe një shkop të cilin e përdorte për të mbështetur kurrecte. Një ditë për shkak të shiut të dendur, lumi tigër doli nga shtrati dhe përmbytja rezultoi në shkatërrimin e shumë shtëpive dhe kopshteve, duke marrë para edhe vendbanimin e Selman Farisiut. Të gjithë njerëzit ishin të friksuar e të hutuar dhe përtisnin për shkak të humbjes së pasurisë së tyre. Selmani u ngrit nga vendi, mori lëkurën mbi shpatulla, shtambër në dorën tjetër, e duke u mbështetur tek bastuni u largua qet-qet, duke i shpëtuar mbytjes. Në atë kohë, ai tha, në ditën e gjykimit, kështu do të shpëtojnë njerëzit e devotshëm, të cilët nuk janë të interesuar për dynjan. Pas mendimit të Selmanit, qeveria dhe pushteti ishin mjet për t'i shërbyer popullit. Ndryshe nga shumë lakmues të dynjas, raportohet se një herë pyetën për pushtetin dhe qeverisjen dhe ai u përgjigj. Periudha e përdorimit të tij është e ëmbël, ndërsa ndarja e hidhur. Do të thotë se kjo qeverisje, sipas këndvështrimit të dynjallëkut, në dukje është e ëmbël. Por e vërteta është se çdo pushtet ka një fund, dhe ky fund është i hidhur. Diku tjetër ai thot, bota është si një gjarpër ngjyra-ngjyra, me një pamje të jashtme të bukur, ndërkohë që brenda jo vetëm nuk është e bukur, por vrasëse dhe mbytëse. Qeverisja e Selmanit bazohej në boshtin e së drejtës dhe zbatimin e saj. Një nga gjërat që bonte Selmani ishte risjellja e traditave dhe mendimeve të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në çdo rast ai përmendte emrin e profetit. Ai thoshte se e drejta dhe e vërteta janë ndjekja e vërtetë të dërguarit të Zotit. Dy persona erdhën dhe e pyetën: "A jeti Selmani, shoku i të dërguarit të Zotit?" Ai u përgjigj. Nuk është e qartë nëse un jam shoku i të dërguarit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem, sepse shok i vërtetit të dërguarit të Zotit është ai që është shok e bashk shoqërues me të, edhe në xhenet, dhe jo vetëm në këtë botë. Qeverisja kërkon shumë njohuri, dhe Selmani ishte dikush që para përgjegjësisë së tij kishte nxjerrë në pah njohuritë e tij në konsultime dhe debate të ndryshme që u ngritën gjatë kohës së profetit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Ai kishte treguar se është në një nivel të lartë informacioni fetar, shoqëror, politik e deri dhe ushtarak. Nga ana tjetër, ai konsiderohej si një nga mistikët e kohës së tij. Zakonisht asketizmi dhe jeta e thjeshtë e Selmanit i bën më pak të dukshme dimensionet e qeverisjes dhe çështjet sociale të tij. Por duhet theksuar se nëse njeriu arrin në nivele të larta të besimit dhe humanizmit, do të shqetësohet më shumë për përgjegjësinë shoqërore dhe kulturore dhe nuk do të mund të rrijë i qetë. Thellësia e kuptuarit dhe gjerësia e njohurive të Selmanit ishte atill që kalifi i dytë, Umar bin Hatibi, zgjidhte shumë çështje komplekse të qeverisë me këshillën private të tij, dhe shumë herë kur Selmani shkonte tek ai, kalifi i dëbonte të tjerët nga kuvendi për t'u takuar dhe konsultuar privatisht me të. Është interesant fakti se dimensioni konsultativ ndaj qeverisë dhe kalifit nuk ka bërë që Selmani ta shoqëronte atë në rastet e mosmarrveshjeve që ndodhin. Madje edhe në një letër zyrtare drejtuar kalifit të dytë, ai përmendi disa çështje duke këshilluar atë dhe deklarui se qeverisja duhet të bëhet sipas traditës së të dërguarit të Zotit dhe jo sipas mënyrës aktuale. Imam Sadiku alayhis salam thot: Profeti i Zotit u tha shokove të ti, cili prej jush agjeron gjithmonë? Selmani tha: Unë, o i dërguar i Zotit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ja ktheu: Cili prej jush qëndron zgjuar gjithnatën? Selmani tha: Unë, o i dërguar i Zotit. Profeti tha: Cili prej jush e lexon Kur'anin çdo ditë? Selmani ju përgjigj: Unë, o i dërguar i Zotit. Në këtë moment, një nga shokët e profetit sallallahu alejhi ve sellem u zemërua dhe tha: O i dërguar i Zotit, Selmani është persian dhe dëshiron të na shes mend. I dërguar i Zotit i tha: Ku ti e ku një person si Lukmani i urt? Pyet e veten se do të përgjigjet. Sahabiu i tha Selmanit: O robi i Zotit, a nuk thej që je gjithmonë agjërues? Ju përgjigj: Po si jo? Sahabiu i tha: Por ju kam parë të hani shumicën e ditëve. Selmani i tha: Nuk është ashtu siç e keni menduar. Unë agjëroj 3 ditë në muaj dhe Zoti i madhëruar ka thënë: Kush sjell një vepër të mirë, ajo shumëzohet me 10. E bashkoj muajin e Shabanit me Ramazanin, dhe ky është agjërimi im i vazhdueshëm. Sahabi i tha: A nuk the se i ke gdhir të gjitha netët? Selmani ju përgjigj: Po si jo? Sahabiu i thot: Por ti fle pjesën më të madhe të natës. Selmani i përgjigjet: Nuk është ashtu siç e mendoni ju. Kam dëgjuar nga i dashuri im, i dërguari i Zotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të thotë: Kush flen natën me abdest, është sikur ta ketë gdhir natën me adhurim, e unë çdo natë e kaloj me abdest. Sahabiu i tha: A nuk the që lexon Kur'anin çdo ditë? Selmani ju përgjigj: Po si jo? Sahabiu i tha: Por ti je i heshtur pjesën më të madhe të ditës. Selmani ju përgjigj:
nuk është ashtu siç e mendon ti. Kam dëgjuar nga zotëria im, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wa sallam, ti thot Aliut alaihi salam, o Ebul Hasan, historia juaj në mesin e umetit tim është historia e kulhu Allahu ehad, që kushdo që e lexon këtë herë, ka lexuar 1/3 e Kur'anit, dhe unë e lexoj surën Teuhid, Ikhlas, 3 herë çdo nat. Sahabiut ju mbyll goja dhe ngrit. Selmani me stilin e tij besnik dhe shëmbullor të jetës është modeli përsosur për jetën e muslimanve, veçanërisht atyre që mbajnë bisupe përgjegjësitë shoqërore. Sipas historisë së tij, edhe në orët e fundit të jetës së tij asketike dhe legjendare, ai ka respektuar vlerat fetare dhe ka kryer detyrën e urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Kur ai ishte në shtratin e vdekjes, disa nga shokët e profetit erdhën për ta vizituar. Kur sytë e Selmanit ran mbi ta, ai ju drejtua atyre me lot në sy. Nuk e di si e kalova porosinë e profetit për të jetuar thjesht dhe për t'i dhënë autenticitet lëvizjes në jetë. Nuk e di se sa jemi përmbajtur asaj porosie, unë dhe ju. Sigurisht, të gjithë e dinin se Selmani ishte një prej sahabëve më të shquar të dërguarit të Zotit. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, në ndjekjen e mënyrës së jetës së profetit dhe e përdori atë si shembull deri në fund të jetës së tij. Duke kujtuar urdhrin e profetit, Selmani deshi të ndante disa nga shokët e profetit, të cilët ishin të infektuar me kopraci, nga shokët e pastër të profetit të shenjtë sallallahu alaihi wa sallam. Në fakt Selmani, duke kujtuar urdhrin e profetit e duke i parë me sytë e tij të përlotur ata sahab të trusur nga dhënia pas pushtetit dhe pasurisë, i ftoi për punë të mira dhe largimin nga punët e këqija në mënyrën më të mirë e më të sjellshme. Pas burimeve të sigurta, Selmani vdiq në Medain, në ditën e 8 të muajit Safar të vitit 33 Hijri Honor, gjatë kalifatit të Osmanit. Është transmetuar nga Bukeira, grua e Selmanit, se kur ndroi jetë, Selmani ishte në një dhomë me 4 dyer. Ai më kërkoi t'i hapja dyert sepse sot ka një mik që nuk e di nga cila derë do të vijë. Pastaj ai spërkati aromë myshku, misk, rreth shtratit të tij dhe vdiq disa orë më vonë teksa flinte. Pas vdekjes, ai u varros në Medain dhe faltoria e tij u bë vend peligrinazhi për besimtarët. Sot kjo tyrbe e nderuar ndodhet 30 kilometra në juglindje të Bagdadit. Juristi i famshëm Shih, Sheikh Tusi, në librin At-Tahdhib, rreth haditheve të transmetuara nga imamët e pagabueshëm, ka cituar një tekst vizite për varrin e Selman Farisiut. Në vizitën e varrit të këtij robi të Zotit dhe njërit prej 4 sahabëve bazë, janë shprehur disa nga karakteristikat e personalitetit të Selmanit, në të cilat përfshihen bindja ndaj Zotit, pasimi të dërguarit të Zotit, paqja dhe begimi i Zotit qofshin mbi të. Ndihma e pasuesit të profetit, paqja dhe begimi i Zotit qofshin mbi të. Thirrja për respektin e pasardhësve të tij, thënia e së vërtetës, sinqeriteti, thirrja për njohjen e sigurt të së vërtetës dhe qëndrueshmërinë atë, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, mbajtja e amanetit të Zotit, durimi për ballë vuajtjeve dhe përsekutimeve, korrektësia dhe dashamirësia ndaj umetit islam, gjithashtu statusi shpirtëror dhe pozita e lartë e Selmanit është përmendur në këtë tekst ziareti, vizit pelegrinazhi që do të dëgjoni në vijim. Paqja qoftë mbi ty, o shoku i të dërguarit të Zotit. Paqja qoftë mbi ty, o mbajtës i sekreteve të mëdha të njerëzve të së mirës dhe lumturisë. Paqja qoftë mbi ty, o i mbeturi nga të mirët e çdo periudhe. Unë dëshmoj se ti je nga antarët e familjes së pejgamberit, të zgjedhur në ndihmën e kujdestarit. Unë dëshmoj se ti je posedues i nivelit të 10 të besimit dhe fitimtar me argumente bindëse. Ti je portë e Perëndisë, tek e cila duhet të vinë për të fituar urtësi. Për shumë vite, Selmani e vuri veten dhe dijen e tij në dispozicion të qëllimeve të Islamit dhe shkeli në anijen e shpëtimit të të dërguarit të Zotit në detin e së vërtetës. Ai ishte ai që popularizuar dhe i respektuar në mesin e muslimanëve, saqë muhaxhirët e konsideronin ato të tyrin dhe ensarët pretendonin se meqë nuk erdhi me ta nga Mekka, atëherë ai është prej tyre. Por profeti në përgjigje të gjitha tyre tha: Selmani është njëri prej nesh, Ehli Bejtit. Selmani i përkiste të vërtetës dhe nuk mund të pranohen kufin për etnin dhe racën e ti. A i ishte krah për krah profetit në shumë luftra në mbrojtje të islamit dhe lirisë njerëzore. Njohurit e ti për luftën e bon më të qartë gjenialitetin e ti. A i është nga të edukuarit në shkollën e së vërtetës dhe nga të pastërtit në portën e të vërtetës. Thonë sa i pati një jetë të gjatë dhe gjatë gjithë jetës së ti nuk kurseu asnjë përpjekje për të mbrojtur islamin dhe Ehli Bejtin. Në mesin e shokëve të profetit, askush nuk ka arritur nivelin e diturisë dhe urtësisë së Selmanit. Ai mësoi shumë nga i dërguari i Zotit, paqja qoftë mbi të, dhe nga qartësia e diturisë profetike. Profeti i shenjtë në lidhje me këtë ka thënë: kushdo që dëshiron të shohë një njeri zemrën e të cilit Zoti e ndriçoi me besim, le të shohë Selmanin. Kemi arritur në fund të episodit të fundit të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Pas disa ditësh, teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son dhe do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ja prezantoni atë edhe të tjerëve. Ju faleminderit që dëgjuat podcastin ton. Bashk, miru dëgjofshim.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Njeriu si antar i shoqërisë gjithnjë është në lidhje me persona të ndryshëm. Tani nëse ai dëshiron të vendos syzet me qelç zmadhues në sytë e tij dhe të shohë me vëmendje punët e të tjerëve, me siguri do të gjejë dhe zbuloj të meta të shumta. Përkushtimi i vëmendjes në këto të meta bëhet shkak për ndjeshmëri të panevojshme dhe për prishjen e marrëdhënieve mes njerëzve. Kjo është në kohën kur duke neglizhuar disa gjëra në vend të duhur dhe në mënyrë të pëlqyeshme, njeriu mund ta lirojë veten nga çastet e hidhura dhe nga stresi e shqetësimi i kot në jetën e tij. Islami i ka kushtuar vëmendje të veçantë neglizhencës dhe të kalimit të disa çështjeve në kohën e duhur, dhe këtë sjellje e konsideron prej karakteristikave të mira të njerëzve. Neglizhimin e një çështje do të thotë kur njeriu e sheh një gabim dhe është i informuar për atë gabim, mirëpo në bazë të dobësisë së përgjithshme e paraqet veten që nuk është i informuar në lidhje me atë gabim, në mënyrë që pala tjetër mendon se ai nuk është i informuar për gabimin e kryer. Vlera e këtij veprimi moral është kaq e madhe, saqë janë transmetuar disa hadithe të shkëlqyera në lidhje me këtë vepër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ngrijeni vlerën dhe pozitën tuaj duke neglizhuar dhe duke mbyllur syt ndaj disa çështjeve të vogla dhe të pavlera, e mos u lumtoni në lidhje me çështjet që janë mbuluar dhe fshehur, sepse do të shtohen dhe më shumë ata që u lumtojnë të meta tuaja." Dhe duke mbyllur syt nga preciziteti jashtëmase në detajet të çështjeve, tregoni madhështinë tuaj. Shumica e njerëzve gjatë jetës së tyre pak a shumë, ose me qëllim ose pa qëllim, kryejnë disa gabime të vogla dhe të mëdha. Vendosja e njerëzve nën mikroskop dhe marrja në pyetje e tyre në lidhje me këto gabime të paqëllimta, ose në lidhje me ato gabime të cilat ende nuk kanë arritur në kufirin e krimit ose mëkatit të madh, nuk është veprim i mençur dhe i pëlqyer. Në raste të tilla, neglizhimi dhe mbyllje e syve ndaj gabimeve të tilla, të vogla, dhe paraqitja e njeriu se nuk është i informuar në lidhje me këtë lloj gabimesh, është një veprim më i lartë se falja dhe toleranca. Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Nur në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Duhet të falni dhe anashkaloni rrëshitjet e të tjerëve. A nuk dëshiron që Zoti t'u falë juve?" Dhe Zoti është i mëshirshëm dhe mëshirëplot. Në këtë ajet kuranor është përdorur fjala safaha, pas fjalës falje. Në fjalën safah, përveç konceptit falje, ekziston dhe kuptimi i mostregimit dhe anashkalimit të një mëkati. Në transmetimet islame gjithashtu është përdorur fjala tekhaful, me kuptimin e anashkalimit dhe faljes ndaj sjelljes së të tjerëve.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala al-Nabi.
Në një hadith të njohur të transmetuar nga Imam Sajjadi alayhiselam, citohet të ketë thënë: "E mira e bashkëtisë së shëndosh dhe shoqërimit me njerëz qëndron në një gotë, që 2/3 e saj është zhuarsi dhe 1/3 e saj është anashkalim dhe tolerancë. Ky transmetim së pari thekson në zgjuarsin dhe vigjilencën dhe largimin nga neglizhenca, pjesën e këtyre karakteristikave konsideron 2/3 e gotës. Prandaj kuptimi i kësaj thënie është ky, që njeriu nuk duhet të tregojë neglizhencë në lidhje me çështje të rëndësishme dhe që të përcaktojnë fatin e njeriu, por me plot vëmendje dhe precizitet duhet të kujdeset për atë të cilën ndodhet e mira dhe dobia e tij. pra neglizhenca dhe anashkalimi i cili është konsideruar i qortuar në mësimet fetare dhe prisit e islamit, kanë inkurajuar ndjekësit e tyre që të respektojnë atë, është një lloj neglizhence dhe anashkalimi i cili buron nga mendja dhe dobia, dhe është në harmoni me etikën dhe virtytet e larta morale. Natyrisht se duhet i kushtohet vëmendje kësaj çështje, se urdhëresa për neglizhencë dhe anashkalim është bërë për çështjet e imta dhe me pak vlerë, ose për të meta të cilat më mirë është të mbesin të pazbuluara, dhe që nuk janë në kundërshtim me parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe nuk bie në desh me kritikën konstruktive. Kjo është për arsye se parimi për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, i përket veprave që janë të obliguara dhe veprave të ndaluara dhe që shkele në mënyrë të hapur.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Neglizhenca dhe anashkalimi është një prej metodave edukative në fen islame. Metoda edukative neglizhencës dhe anashkalimit është bazuar mbi parimin e dinjitetit. Pikat e forcës dhe dobësisë së çdo individi ushtrojnë efekt në ndjenjën e dinjitetit të atij individi. Prandaj vendosja e veprimeve nën qelçin zmadhues, zbulimi i mangësive dhe nganjëherëqortimi dhe ndëshkimi për shkak të gabimeve dhe pakujdesive të zakonshme dhe të parëndësishme e thyen personalitetin dhe respektin e atij personi që sheh gjërat e imta dhe të parëndësishme. Për të mbrojtur nga një dëmtim i tillë, nganjëherë duhet të tregohet neglizhencë ndaj disa çështjeve të imta. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Respektojeni pozitën tuaj me anë të neglizhencës dhe anashkalimit. Ai i cili nuk anashkalon ndonjë rëshitje dhe gabim të vogël të tjerëve, ai vendos në pikpyetje personalitetin dhe fisnikërinë e vet dhe bëhet shkak që ajo t'i ofendohet. Në rast të tillë ndodh që me dashje ose pa dashje, ai person bëhet objektiv i sulmeve, ofendimeve dhe veprimeve të qëllimta dhe rëshqitjeve që bëhen me qëllim." Imam Aliu alayhis salam në lidhje me rëndësinë e neglizhencës thotë: "Ai i cili nuk mbyll syt ndaj shumë çështjeve të imta, ai ka prishur qetësinë dhe rehatin e vet." Neglizhenca dhe anashkalimi janë pjesë e urtësisë dhe durimit, natyrisht në fundin e duhur. Përballë gabimeve dhe pakujdesive të njerëzve në raste të veçanta duhet treguar durim. Virtytet morale të urtësisë dhe durimit gjithashtu janë prej shenjave të mendjes dhe mençurisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam, manifestimin më të mirë të urtësisë, e konsideron në neglizhencë dhe anashkalimin e gabimeve të vogla dhe thotë: "Asnjë lloj durimit nuk është sikur anashkalimi dhe asnjë mençuri nuk është sikur të paraqitesh se nuk di dhe se nuk je informuar." Transmetohet se një ditë disa prej armiqve të Imam Aliut alayhis salam, kur e pan atë, filluan ta ofendojnë dhe fyen me fjalë. Imam Aliu alayhis salam, duke u mbështetur në ajetin e Kuranit, i cili në lidhje me besimtarët thotë: "Dhe kur të përballen fjalë ofenduese dhe fyese, ata i te i kalojnë me fisnikëri dhe bujari." Surja Furkan, ajeti 72. Me plot bujari dhe tolerancë kaloi pran tyre dhe u tha shokëve të tij që e shoqëronin atë, të cilët ishin të zemëruar shumë nga kjo sjellje. Ata nuk kishin për qëllim të më ofendojnë mua.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
الله الله. Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe po fillojmë emisionin tonë javor me titull Rruga drejt së vërtetës, në të cilin do të përpiqemi të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim. Fillimisht ju ftojmë të ndiqni ajetet 109 dhe 110 të surës A'raf.
Qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha lasahirun 'alim. Yuridu an yukhrijakum min ardhikum famadha ta'murun.
Rrethi i paris nga populli i faraonit tha: "Ky nuk është tjetër pos magjistari përsosur. A i dëshiron t'ju nxjerrë prej tokës suaj, e çka më urdhëroni, propozoni ju." Në emisionin e kaluar, thamë se Hazreti Musai, paqja qoftë me të, u dërgua nga ana e Zotit te faraoni në mënyrë që duke e ftuar atë drejt krijuesit, të shpëtoj popullin Beni Israelit nga sundimi i tij. Hazreti Musai, për të vërtetuar pretendimet e tij, me vete solli edhe disa mrekulli të cilat mahnitën popullin e faraonit. Në këto ajete lexojmë se paria dhe të afërmit e faraonit, me qëllim që dikush të mos ndikohet nga fjalët dhe mrekullitë e Musait, punën e tij e quajtën magji dhe atë magjistar, sepse në atë kohë magjia ishte shumë e përhapur dhe populli e dinte se magjistarët nuk bënin punë të vërteta dhe gjithçka është mashtrim. Të afërmit e faraonit, përpos që mrekullitë që prezentoi Hazreti Musai quajtën magjira, edhe ardhin e tij konsideruan me qëllim marrjen e pushtetit dhe pasurinë dhe thanë: "A i dëshiron që juve që largoj nga puna dhe të ullet në fronin e pushtetit dhe të sundoj mbi Beni Israelitet. Më pas, në këtë shtet nuk do të ketë më vend për ne dhe ne duhet të largohemi nga vendi ynë." Ata kërkuan nga njëri tjetri që të mendojnë në lidhje me këtë gjë dhe të japin opinionet e tyre. Nga këto ajete mësojmë se: 1. Kundërshtarët e profetit shpifin akuza për balë të vërtetës dhe logjikës duke vazhduar kështu kokëfortësinë e tyre. Dhe 2. Dëshira për pushtet dhe shpifjet janë akuzat që sunduesit shtypës u amveshin njerëzve të drejtë në mënyrë që të detyrojnë ata të heqin dorë nga qëllimet e tyre. Ndërsa tani të dëgjojmë ajetet 111 dhe 112 të surës A'raf.
Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin yatuka bi kulli sahirin alim.
Ata krerët thanë: "Ndale atë dhe vllaun e tij e na dërgo në për qytetet u bues të magjistarve, të sjellim çdo magjistar të dishëm, të aftë." Paria e faraonit filluan të këshilohen mes veti dhe vendosën që të mos e vrasin me njëherë Musain, por atë ta mposhtin me anë të magjistarve dhe kërkuan nga faraoni që të jep urdhër që të mbledhin magjistarët nga të gjitha qytetet e Egjiptit. Nga këto ajete mësojmë se: 1. Pabesimtarët me qëllim që të fitojnë mbi të vërtetën organizojnë takime, seminare dhe tubime të ndryshme ndërkombëtare. Dhe 2. Nga njëherë shkenca, aftësitë dhe arti, të cilat ndodhen në duart të devijuarve, përdoren me qëllim fitoren ndaj së vërtetës. Ndërsa në vazhdim, të ndjekim ajetet 113 dhe 114 të surës A'raf.
وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
Magjistarët erdhën te faraoni e than: Ne do të kemi shpërblim në qoftë se dalim fitues. Ai, faraoni tha: Po, dhe ju do të jeni prej të afërmve të mi. Me urdhrat e faraonit të dashur dëgjues, të gjithë magjistarët nga rajonet e ndryshme të Egjiptit u mblodhën në oborrin e faraonit dhe kur u sqaruan për punën që duhet të bënin than: Kjo është punë e madhe dhe nëse ne fitojmë ndaj Musait, duhet të na japësh shpërblime të mira. Edhe faraoni u premtoi atyre që përpos shpërblimeve, ata do të kenë vend të posaçëm në oborrin e tij dhe do të jenë nga të afërmit e faraonit. Mirpo, të gjitha këto kushtëzoheshin me fitoren ndaj Musait. Nga ky ajet mësojmë se edhe magjistarët, ashtu si njerëzit tjerë, përballë punës së tyre kërkojnë shpërblime, kurse profetët për ftesën drejt Zotit nuk kërkojnë asgjë nga njerëzit si shpërblim, dhe kjo ka qenë një ndër veçoritë të dërguarve të Zotit përgjatë gjithë historisë. Dhe dy, pabesimtarët investojnë për të shtypur të vërtetën dhe për të arritur qëllimet e tyre, artistëve dhe ekspertëve të ndryshëm u premtojnë gjëra të ndryshme. Ndërsa në vazhdim të dashur dëgjues, juftojmë të ndiqni ajetet 115 dhe 116 të surës A'raf.
Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Qala alqu. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ
Ata, magjistarët thanë: O Musa, zgjidh, ose do të hedhësh ti, ose ne po hedhim. Ai, Musa i tha: Hidhni ju. E kur hodhën ata shkopinj e litar, ma gjepsën sytë e njerëzve, i friksuan ata dhe sollën një magji të madhe. Me përgatitjen e magjistarëve të dashur dëgjues për të përballur me Hazreti Musain, faraoni ftoi edhe njerëzit tjerë dhe në një shesh të madh nxori përballë njëri tjetrit magjistarët dhe të dërguarin e Zotit, pra Musain. Ai mendonte se me këtë shfaqje interesante do të mposhte Hazreti Musain në mënyrë që të largojë atë përgjithmonë nga skena dhe i tha atij: Do të fillosh ti apo do fillojmë ne? Ata ishin aq të sigur të gveqja dhe aftësit e tyre dhe me këto fjalë kishin për qëllim t'ja bonin të qartë Hazreti Musait se sido që të jetë ata dhe të dalin fitimtar dhe nuk ka rëndësi se kush fillon garën i pari. Por Hazreti Musai, i mbështetur tek fuqia e Zotit të madhërishëm, me siguri të plot në vetë vete tha: Fillon në ju të parët. Dhe ata me njëherë filluan të shprehnin të gjitha aftësit e tyre dhe me veprat të habitshme tërhoqen vëmendjen e njerëzve të cilët u friksuan shumë nga lëvizjet e gjarprinjve imaginar. Nga këto ajete mësojmë se: 1. Mendja e njerëzit gabon shumë lehtë dhe magjistarët e shfrytëzojnë këtë dobësi të njerëzve për të arritur qëllimet e tyre. Madje njerëzit në disa raste edhe të vërtetën e shohin ndryshe. Dhe 2. Magjia nuk është diçka konkrete, por është një halucinacion që ndikon tek njeriu dhe si rjedhim konsiderohet e ndaluar në fen islam. Të nderuar dëgjues, këtu ishte edhe fundi e këtij emisioni për sot. Mirë të dëgjofshim.
وعلى السراج والضراج Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.